Pēc tūkstošiem kārtības sargu lielas mobilizācijas Parīzē ir izdevies pārlaist salīdzinoši mazāk vardarbīgu demonstrāciju, salīdzinājumā ar to, kas notika pirms nedēļas un kurā cieta Elizējas lauki un Triumfa arka, lai gan arī tagad ir izsisti veikalu logi un dedzināts automašīnas. Šis brīdis ir devis arī iespēju Francijas politiķiem uzrunāt sabiedrību. Francijas premjerministrs Eduards Filips aicinājis Francijas tautu uz vienotību, sakot, ka nevienam nodoklim nevajadzētu to šķelt. Un viņš rosina turpināt sarunas ar miermīlīgajiem dzelteno vestu demonstrantiem, kas jau tika sāktas aizvadītajā piekdienā. Filips arī norādīja, ka Francijas prezidents Emmanuels Macrons, kuram daudzi demonstrācijās pieprasīja atkāpšanos, drīzumā nāks klajā ar savu redzējumu par dialogu ar protestētājiem un nedēļas sākumā vērsīsies ar uzrunu pie nācijas. Vēl vakar Francijas ielās izgāja vairāk nekā 120 tūkstoši cilvēku un vismaz 1000 ir aizturēti. Visā valstī bija mobilizēti vairāk nekā 90 tūkstoši kārtības sargu un policistu. Video un foto uzņēmumi rāda sadursmes ar policiju, kas protestētājos ir raidījusi arī gumijas lodes. Ir ievainota arī vairāk kārtības sargi. Eksperti norāda, ka šis ir brīdis, ko Francijas valdībai ir jāizmanto zibenīgi, ja tā vēlas, lai protesti rimstas. Dialogam ir jānotiek nekavējoši un politiķiem ir jāspēj apmierināt kaut daļu no protestētāju prasībām, kas sākotnē bija samazināt nodokļus degvielai, bet tagad kļuvušas vēl plašākas. Proti par vispārēju dzīves līmeņu uzlabošanu. Kā raksta mediji, būtībā Francijas sabiedrība vēlas vairāk naudas kabatā, bet vai un kā to īstenot un vai Francijas ekonomika to vispār var atļauties, ir ļoti sarežģīts jautājums. Sākotnējo prasību necelt nodokļus degvielai, Francijas valdība daļai ir apmierinājusi, iesaldējot šo soli uz 6 mēnešiem, kā arī pagaidām visu nākamo gadu necels cenas gāzai un elektrībai. Dzelteno vestu protesti jāteic ir arī pārkāpuši Francijas robežas, jo vairākas protesta akcijas ir notikušas arī kaimiņos, Beļģijā un Nīderlandē. Bet vairāki rietumvalstu mediji ir izcēluši arī Krievijas ieinteresētību iesaistīties procesos un nekārtību rosināšanā. Izdevums The Times raksta, ka vairāki simti sociālo mediju kontu, kuros cilvēki aicināti, iet Francijas ielās un protestēt, ir saistīti ar Krieviju, savukārt vēlāk līdzīgos kontos izplatīt arī šausminošu attēli no sadursmēm, lai vēstītu par Francijas policistu brutalitāti un tādā veidā audzētu vēl lielāku naidu sabiedrībā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.